Aici Radio Europa Liber, bună dimineața, 22 august în calendar, la microfon Liliana Barbaroșie, începem o nouă emisiune Moldova la ora 7. Schimbare bruscă de macază în starea vremii astăzi, din zăpușala de ieri nu a rămas nici urmă, cerul este acoperit cu un covor dens de nori, ploile vor pune stăpânire pe întreg cuprinsul țării, sub temperaturi de 22-25 de grade în nord și 25-27 în sud. Interviul dimineții de astăzi este prilejuit de speculațiile, dar mai ales speranțele din presa occidentală despre un posibil deznodământ politic al crizei din Ucraina. Ar exista 5 motive care îi fac pe comentatori să creadă că lucrurile se îndreaptă spre o soluție. Unul ar fi că cancelara Germaniei, Angela Merkel, se va afla săptămâna aceasta la Kiev și ar aduce, potrivit acestor speculații, cu ea un plan de rezolvare a crizei. Iar alt motiv ar fi anunțată pentru săptămâna viitoare întâlnire la Minsk dintre reprezentanții Comisiei Europene cu președintele Rusiei, Ucrainei, Belarusului și Kazahstanului. Analistul Institute of World Policy de la Kiev și de la IDIS Viitorul, Leonid Litra, a acceptat să discute cu noi acest subiect. Va urma Iulian Ciocan și rubrica sa Realitatea cu amănuntul, astăzi despre muntele care a născut un șoarece. Colegul nostru discută rezultatele de până acum ale reformei procuraturii. Și tot în partea a doua ediției, un jurnal de corespondent de Traian Ungureanu, englezii și atitudinea lor față de muncitorii străini este subiectul tabletei sale. Să ascultăm știrile dimineții mai întâi, redactate și prezentate de Mircea Țicudean din studioul Europei Libere de la Praga. Mircea, bună dimineața!
Bună dimineața tuturor! Vicepremierul rus Dmitri Rogozin își continuă vizita de două zile în Republica Moldova. Liderii de la Tiraspol neagă că ar avea intenții belicoase, iar Comisia Națională de Integritate cercetează averea fostului director adjunct al penitenciarelor Ion Druță, dar nu numai a lui. Acestea sunt câteva din titlurile ediției. Vicepremierul rus Dmitri Rogozin își continuă vizita de două zile în Republica Moldova, începută ieri, consacrată aniversării unei ofensive importante din al doilea război mondial și relațiilor economice moldoruse. Întâmpinat cu proteste la aeroport de un grup de activiști pro-europeni, Rogozin și-a început ieri vizita cu o depunere de flori la memorialul Eternitatea din capitală, după care a discutat cu ministrul economiei, Adrian Candu, relațiile comerciale bilaterale. Candu a cerut oficialului rus suspendarea unor restricții comerciale rusești împotriva importurilor agroalimentare moldovene. S-a discutat de asemenea problema gazelor naturale, dar în niciuna din chestiuni nu există informații despre vreun progres. Pentru astăzi, Rogozin avea programată, printre altele, o vizită la Tiraspol. Liderii de la Tiraspol au negat că ar avea intenții belicoase cu instruirea rezerviștilor pe care o vor ține la toamnă, după ce presa pro-guvernamentală de la Chișinău a scris că ar fi vorba de o mobilizare și că ar avea legătură cu criza din Ucraina. Așa numitul minister al apărării din regiunea transnistreană a spus joi agenției ruse Itartas că instruirea era programată de multă vreme și nu este în niciun caz o mobilizare. Cursurile pentru rezerviști vor fi ținute din septembrie până în decembrie la bazele de pacificatori, iar rezerviștii vor petrece la instruire câte o lună în schimburi, se spune în declarație. Comisia Națională de Integritate a anunțat că va trimite Procuraturii Generale dosarul fostului director adjunct al sistemului de penitenciare, Ion Druță, după ce a constatat că el a omis din declarația de avere venituri și proprietăți. CNI a spus că Druță n-a declarat, printre altele, salariul său și al soției, bani obținuți din vânzarea de terenuri, o grădină în capitală, jumătate de apartament în proprietatea soției, 11 conturi bancare și altele. CNI a mai anunțat joi că i-a găsit în conflict de interese pe Ion Haralampov, directorul întreprinderii pentru silvicultură Hâncești Silva, și pe Eugeniu Nazaria, fostul director al întreprinderii Silvo Cinegetice Strășeni. Astăzi ar putea intra în Ucraina convoiul de camioane rusești pornite săptămâna trecută din regiunea Moscovei. Comitetul Internațional al Crucii Roșii a spus că ajutoarele ar putea trece granița vineri 22 august, după ce ieri, joi, a început inspectarea lor de către grănicerii ucraineni. Convoiul fusese blocat la graniță din cauza temerilor Kievului că ar putea fi folosit ca paravan pentru aprovizionarea separatiștilor cu muniție. Cei doi lucrători umanitari americani care se îmbolnăviseră de Ebola au fost externați dintr-un spital din Atlanta, iar medicii au spus că ei nu reprezintă vreun pericol public. Doctorul Kent Brantley și Nancy Wrightbaugh, care au contractat virusul lucrând în Africa pentru o organizație medicală de caritate creștină, au fost externați după ce testele de sânge au indicat absența virusului, iar simptomele s-au temperat, a declarat joi la Atlanta doctorul Bruce Ribner. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Mircea, de așteptăm cu știri pe scurt și în partea a doua a emisiunii, iar cine nu reușește să ne asculte în această jumătate de oră poate recupera noutățile pe internet la europaliber.org. La aceeași adresă, doamnelor, domnilor, vă invităm să accesați două proiecte noi ale Europei Libere, istorii din noua Europa și pe drumul mătăsii.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Cancelara Germaniei Angela Merkel vine sâmbătă la Kiev, iar unele publicații occidentale scriu că ar aduce cu ea un plan de rezolvare diplomatică a crizei. Speculații întărite și de anunțarea unui alt eveniment săptămâna viitoare, pe 26 august, va avea loc o întâlnire la Minsk dintre reprezentanții Comisiei Europene cu președinții Rusiei, Ucrainei, Belarusului și Kazahstanului. Analistul Institute of World Policy de la Kiev, Leonid Litra, se află în aceste zile la Chișinău și i-am solicitat un punct de vedere la acest subiect.
Există o șansă diplomatică, care este una foarte fragilă, este una embrionară, aș spune eu, pentru că, pe de o parte, Ucraina nu este gata, mai ales după ce a pierdut Crimea. Nu știm dacă a pierdut total sau nu, dar Ucraina nu este gata să accepte niciun fel de pseudo-entități pe teritoriul ei. Și asta înseamnă că ucrainenii vor insista ca acest conflict să fie rezolvat total. Dacă vor putea, bineînțeles.
Care este viziunea autorităților de la Kiev acum? Vă întreb pentru că există unii comentatori care în contextul celor întâmplate cu acest convoi umanitar spuneau, sau cel puțin așa înțelegeau ei că se întâmplă lucrurile, că Poroshenko, președintele ucrainean, ar fi acceptat acest convoi. Unii erau nedumeriți de ce această acceptare și vedeau în asta tocmai un semn că ca și cum înțelegerile s-au făcut, că se merge spre o relaxare a conflictului.
Nu există o opinie bine definită în Ucraina asupra acestui convoi. Unii spun că acceptarea convoiului înseamnă, de fapt, recunoașterea statutului că Rusia n-ar fi parte a acestui conflict, într-un fel, pentru că ajutorul umanitar poate fi dat doar de la o entitate care, într-un fel, regretă ceea ce se întâmplă și în Ucraina, în Kiev, nu există senzația că Rusia ar fi regretat ceea ce se întâmplă în Est, ba din contra, sponsorizat într-un fel ceea ce se întâmplă în Est. Alții cred că un ajutor umanitar nu poate fi refuzat sub niciun pretext, pentru că este o intenție nobilă de a, cumva, de a sprijini populația care nu are de afacere cu ceea ce se întâmplă în plan militar. Totuși, în Kiev predomină ideea că convoiul umanitar a fost mai degrabă un mijloc de a crea un pretext mediatic, ca și cum Rusia ar fi o parte interesată cel mai mult de a, ca nu cumva să moară oameni nevinovați sau să existe o catastrofă umanitară, așa cum spun ei.
Dumneavoastră ce credeți?
Cred că acest convoi umanitar este o chimeră, într-un fel este un lucru care nu îmi creează încredere, în primul rând. Și având în vedere rapoartele celor care au văzut conținutul acestui convoi, deci am avut câțiva jurnaliști care au avut acces la aceste camioane și care au spus că jumate din ele sare, jumate sunt apă și mai sunt tot fel de lapte condensat, nu știu mai ce. Îmi vine greu să văd necesitatea ca oamenii din aceste regiuni să primească atâta sare, de exemplu, acum. Cât mai mult că multe din ele sunt pe jumătate pline. Deci, cred că este într-adevăr o acoperire foarte bună pentru imaginea din media care se dă în Rusia și care originează din Rusia. pe plan internațional privind sprijinul lor pacifist în regiune și doi, atunci când a mers convoiul de unde s-a deplasat de lângă Moscova spre frontiera cu Ucraina, în acel moment au trecut, sau cel puțin forțele ucrainene spun, raportează că au trecut și blindate rusești. Deci se prepoate ca sub acest pretext să fie introduse și muniții din Rusia spre Ucraina. Eu cred că a fost o situație proastă ca acest convoi să fie într-un fel agreat până nu se primeau actele pe ceea ce se conține, pentru că Crucea Roșie a primit la o săptămână, probabil, sau chiar mai târziu, ceea ce conținea acest convoi. Și nu au fost respectate foarte multe norme. Deci când oferi ajutor umanitar, primii pași pe care îi faci, încerci să fii în acord cu legislația părții care primește acest ajutor. Ori abia astăzi au început devamarea, într-un fel, acestui convoi. Și eu cred că este, din păcate, o manevră care nu prea are mult în comun cu ajutorul umanitar de facto, pentru că cel mai mare ajutor umanitar care putea fi făcut este ca insurgenții să dea voie tehnicienilor, celor care pot să repare gazoductul sau apeductul sau toată infrastructura care a fost nimicită.
Și atunci Rusia de ce ar avea nevoie de această manevră? Unii cred că Rusia încearcă să forțeze o intervenție umanitară, deci creează cum ar veni platforma pentru a merge pe calea unei intervenții umanitare și a invoca precedentul Kosovo și așa mai departe.
Într-adevăr există o astfel de abordare. Ea nu este bine văzută în Kiev și comunitatea internațională, de fapt, a menționat foarte clar că orice intervenție, chiar doamna Merkel a spus, orice intervenție, chiar și umanitară, este o intervenție până la urmă. Cred că a fost și o testare undeva a reacției ucrainenilor. Ucrainenii au făcut corect că au apelat la actori precum sunt Crucea Roșie, pentru că Crucea Roșie totuși are o experiență foarte mare în astfel de situații și este un actor credibil care știe cum să neutralizeze, politic vorbind, aceste acțiuni de ajutor umanitar. Dar nici în acest moment nu există certitudinea că această intervenție umanitară nu se va întâmpla. Riscul unei intervenții în Ucraina din partea Rusiei este foarte mare și este conștientizat. Armata ucraineană văd că au început să achiziționeze utilaj, echipament pentru iarnă, ceea ce înseamnă că ei se pregătesc la ceea ce poate fi cel mai rău într-un fel.
Dar acum, din știrile care vin de pe front, cum ar veni, parcă ar rezulta că armata ucraineană ar fi în ofensivă, că ar fi, nu știu, poate nu zile, dar săptămâni, luni numărate, până ia sub control aceste teritorii.
Într-adevăr, s-a crezut că armata ucraineană va reuși să facă, să ia sub control până la ziua independenței Ucrainei, care este sărbată pe 24 august. Acum vedem că lucrurile stau mult mai dificil pentru că există o problemă foarte mare. În orașe precum Lugansk, Donetsk, Horlovka, care sunt trei orașe cheie care trebuie să eliberate, nu se poate folosi artileria grea. Ori anume în aceste orașe s-au concentrat cea mai mare parte a surgenților din această regiune și din cauza că mulți civili, mulți oameni refuză să plece din aceste orașe, este riscul într-adevăr ca foarte mulți oameni civili să pierdă viața. Din cauza aceasta armata ucraineană încearcă să elibereze fără utilizarea atât a aviației cât și a artileriei grea. Ori asta impune că acest proces de eliberare se dureze foarte mult. Orașele care au fost eliberate de către armata ucraineană spun foarte clar ceea ce s-a întâmplat, la ceea ce s-au așteptat oamenii de acolo și ceea ce se întâmplă de fapt. Adică că ei au crezut că va fi un joc, mai întâi după asta au văzut ce s-a întâmplat și acum cât de mult prețuiesc pacea și integritatea ucraineană. Deci este ceva care trebuie învățat. Bănuiesc că mulți s-au învățat lecția, dar rămâne o problemă foarte mare percepția acestor ceea ce se întâmplă, pentru că vedem medii paralele sau realități paralele în media. Media rusă dă o imagine care nu corespunde cu realitatea. Inclusiv eu mă uitam reportaje despre ce se întâmplă în Kiev pe Maidan. Deci sunt lucruri care nu corespund cu realitatea absolut.
Acum despre Occident vreau să vă întreb. Am sesizat o remarcă pe care ați făcut-o pe rețea de socializare când ministrul de externe al Finlandei zicea că Ucraina nu poate fi ajutată militar de UE și NATO. Cum este perceput la Kiev acest axiomă, de fapt, că NATO nu poate interveni decât în cazul unui stat membru NATO, că Uniunea Europeană nu are atâtea posibilități precum s-ar aștepta, poate, ucrainenii? Cum se percep aceste lucruri și, în general, ce credeți acum despre poziția Occidentului, despre sancțiuni, despre felul cum acționează împotriva Rusiei? Parcă văd în mai multe analize că se crede că Occidentul ar merge acum pe o relaxare a conflictului.
Bineînțeles că Occidentul nu este bucuros ceea ce se întâmplă în Ucraina și trebuie să reacționeze, dar orice conflict cu Rusia implică și riscuri pentru Occident. Este o problemă mare, pentru că atunci când Ucraina cerea din partea UE și a Occidentului principii și valori, atunci UE și alți parteneri dezvoltare oferau bani. Acum când Ucraina cere bani, ei oferă principii și valori, că o să fie bine, că nu trebuie să ne înțelegem. Dar e clar că la început, când a început acest conflict, era o nemulțumire mult mai mare față de Occident. Pentru că Occident totuși este un jucător greu, care are nevoie de timp ca să pornească ceea ce face. Și mare dezamăgire totuși în Ucraina a fost probabil în legătură cu sancțiunile, a fost anunțarea acestor și introducerea aproape peste 2 luni, dacă nu greșesc, celui de-a 3-lea pachet, am vedere. Timp în care Rusia a avut timp destul să prevină anumite riscuri care erau legate cu acest a 3-lea pachet de sancțiuni. Ceea ce privește de sprijinul NATO. În Ucraina se înțelege foarte bine în mediul de expert și în mediul oficial că în acest moment este exclusă orice intervenție a NATO în Ucraina. În materie de soldați, echipament, armament și mai departe, da, al NATO. Dar ceea ce poate face NATO și țările NATO este să ofere sprijin, armament, de să creeze capacitate pentru armata ucraineană ca să poată face față acelor riscuri pe care le are în estul Ucrainei. Și unele țări, cum ar fi Canada, de exemplu, deja au făcut, au trimis săptămâna aceasta a 3-lea avion cu echipament, inclusiv medical, inclusiv militar, pentru ca să creeze capacități armatei ucrainene.
Există din nou o idee în analizele pe care le-am văzut în ultima vreme că s-ar precipita, s-ar aduna mai multe circumstanțe care ar arăta că s-ar putea să se ajungă la un fel de trecere de faza asta fierbinte. Vine cancelara Germaniei, înțeleg că sunt mari așteptări în legătură cu asta.
Da, sunt așteptări. Noi nu putem să cunoaștem deocamdată conținutul acestor discuții, dar bineînțeles, criza ucraineană va fi pe primul loc și este prima vizită a cancelarei Merkel în Ucraina. Este foarte important. Deci de când dânsa este cancelar în Germania, este prima vizită oficială în Ucraina. Este un gest foarte important de sprijin pentru Ucraina. Deocamdată nu avem indicii că s-ar rezolva acest conflict pe cale diplomatic, pentru că în Rusia, în spațiul post-sovietic în general, este foarte prost perceput orice proces care se încheie cu un pas înapoi. Din cauza asta, pentru Putin va fi o problemă de imagine foarte mare dacă el va ceda în acest context. De aceea, unii experți spun că Rusia ar fi bine dacă ei s-ar oferi un fel de exit strategy, da? O strategie de ieșire onorabilă din acest conflict, iar în vest și în Ucraina mai ales, ieșirea onorabilă ar fi cedarea sprijinului separatiștilor și întoarcerea Crimeei, ceea ce, bineînțeles, nu convine Rusiei. Din această cauză, aparent în acest moment, nu există loc pentru cedări din partea Rusiei, cel puțin la nivel de mesaje, pentru că asta ar fi perceput ca o înfrângere. Acasă ar fi perceput. Putin acum are 83% sprijin în Rusia. Este poate cel mai mare sprijin pe care l-a avut. Și bineînțeles că ce s-ar întâmpla în Estul Ucrainei ar fi interpretat ca o înfrângere. Atunci, bineînțeles că va avea de suferit, ratingul președintelui rus va avea de suferit. De aceea, cel mai recomandat scenariu ar fi așa numit proces de constructive ambiguity, o ambiguitate constructivă, ar fi rezultatul unor negocieri atunci când rezultatele acestor negocieri pot fi interpretate într-o manieră pozitivă și pentru o parte și pentru alta. Lucru care în acest moment nu prea este posibil, pentru că aici ori ai conflict armat, ori n-ai. De exemplu, ar fi una din opțiuni ar fi ca Ucraina să permită tuturor celor care au săvârșit crime să fie spărsească țara sau să nu fie trași la răspundere. Dar ceea ce vrea Rusia este ca Republica Populară Donetsk și Republica Populară Lugansk să fie recunoscut ca parte din negocieri. Un proces bine cunoscut în Republica Moldova pe filiera transnistriană, atunci când s-a făcut aceeași greșeală în 92, când Moldova a recunoscut într-un fel partea transnistriană ca fiind una din părțile în conflict, și ucrainenii știu acest exemplu foarte bine. Comitetul de experți a asimilat acest lucru și este foarte improbabil că se va recunoaște acest drept. Și asta este o mare problemă, pentru că eu cred că dacă Ucraina ar fi acceptat negocieri cu republicile, cu aceste așa numitele republici populare, atunci cred că Rusia ar fi schimbat măcazul, pentru că ar fi fost creat o situație perfectă pentru înghețarea acestor conflicte. În acest moment, Ucraina refuză și nu văd de ce ar accepta în viitor apropiat.
L-ați ascultat pe Leonid Litra, analistul de la Kiev, pe care l-am intervievat în ajun la Chișinău. 7:21, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, în partea a doua ediție, o trecere în revista celor mai importante articole din presa de tipar și online și realitatea cu amănuntul de Iulian Ciocan. Mai multe însă după sinteza știrilor din această dimineață, prezentate de Mircea Țicudean.
Vicepremierul rus Dmitri Rogozin își continuă vizita de două zile în Republica Moldova, începută ieri, consacrată aniversării unei ofensive cruciale din al doilea război mondial și relațiilor actuale economice moldoruse. Întâmpinat cu proteste la aeroport de un grup de activiști pro-europeni, Rogozin și-a început ieri vizita cu o depunere de flori la memorialul Eternitatea din capitală, după care a discutat cu ministrul economiei Andrian Candu relațiile comerciale bilaterale. Pentru astăzi Rogozin avea o programată o vizită la Tiraspol. Liderii regiunii transnistrene au negat că ar avea intenții belicoase cu instruirea rezerviștilor pe care vor să o țină la toamnă, după ce presa pro-guvernamentală de la Chișinău a scris că ar fi vorba de o mobilizare în legătură cu criza din Ucraina. Așa numitul Minister al Apărării din regiunea transnistreană a spus joi agenției ruse de știri ITARTAS că instruirea era programată de multă vreme și nu este în niciun caz o mobilizare. Comisia Națională de Integritate a anunțat că va trimite Procuraturii Generale dosarul fostului director adjunct al penitenciarelor Ion Druță, după ce a constatat că el a omis din declarația de avere venituri și proprietăți, inclusiv 11 conturi. CNI a mai anunțat tot ieri că i-a găsit în conflict de interese pe Ion Haralampov, directorul întreprinderii pentru silvicultură Hâncești Silva, și pe Eugeniu Nazaria, fostul director al întreprinderii Silvo Cinegetice Streșeni. Astăzi ar putea intra în Ucraina convoiul de camioane rusești pornite săptămâna trecută din regiunea Moscovei. Comitetul Internațional al Crucii Roșii a spus că ajutoarele ar putea trece granița azi, după ce ieri a început inspectarea lor de către grănicierii ucrainieni. Și doi lucrători umanitari americani care se infectaseră cu virusul Ebola au fost externați dintr-un spital din Atlanta după ce au fost tratați cu un medicament nou, iar medicii au spus că nu reprezintă pericol public. Doctorul Kent Brantley și Nancy Redbull, care au contractat virusul lucrând în Africa, au fost externați după ce testele de sânge au indicat absența virusului, iar simptomele s-au temperat. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Mircea. Domnilor, domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit pe internet, inclusiv de pe telefonul mobil. 7 și aproape 24 de minute, o scurtă revista presă. Acum, reluând cu exactitate formula dintr-un comunicat de presă difuzat joi seară de Ministerul Economiei de la Chișinău, portalul Agora scrie că vicepremierul Adrian Candu i-a cerut lui Rogozin suspendarea sancțiunilor economice impuse Moldovei. Candu s-a întâlnit ieri la Chișinău cu omologul său rus Dmitri Rogozin în cadrul Comisiei Interguvernamentale Moldorusă pentru Cooperare Comercială Economică și i-ar fi spus acestuia că restricțiile aplicate de Federația Rusă la importul unui șir de produse moldovenești sunt excesive și nejustificate. Potrivit lui, motivele luării măsurilor menționate sunt mai mult de natură politică decât economică. Adevărul arată într-un articol că Nicolae Timofti ar fi răspuns celor care îl critică pentru distincțiile oferite la pachet. Șeful statului crede că toți cei care sunt împotriva decretului prin care a decorat deputați, miniștri, funcționari, primari, sunt împotriva cursului pro-european al Moldovei. Amânând joi o nouă serie de distincții, șeful statului le-ar fi răspuns criticilor săi printr-un fragment din poezia Triumful așteptării de Alexandru Vlăhuță, despre omul care suferă, dar merge înainte și face pașii pe care el consideră că trebuie să-i facă. Congres de partid în fața unui mall din Chișinău este un alt titlu din Adevărul, pe o știre despre controversatul milionar Renato Husatei. După ce a moștenit partidul lui Nicolae Andronic, citesc din știre, și a vrut să se facă politician, dar a fost respins de Ministerul Justiției, Renato Husatei își face un partid care îi poartă numele, scrie publicația. Potrivit acesteia, omul de afaceri are de gând să desfășoare congresul de constituire în cadrul unui concert zilele viitoare în fața unui mall din Chișinău, unde a invitat interpreți autohtoni ca Gheorghe Țopa, Alexandru Lozanciuc, dar și Rușca, Grigori Leps și Svetlana Loboda. De mai bine de un an de când a apărut prin Chișinău, Renato Husatei finanțează concerte, mai ales cu artiști ruși, și face caritate, iar în ultimele luni a umplut Moldova cu billboard-uri cu chipul lui, mai menționează articolul din Adevărul.
Жилье мы вот так, до влечей остался очень лунч.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Reforma procuraturii și justiției se face de multă vreme în Moldova. Se face temeinic, se face cu sloganuri frumoase însuflețitoare, se face zi și noapte. Reforma asta pare un adevărat munte, numai că, din păcate, muntele gigantic a născut un șoarece. La ce mă refer? Nu ajung protagoniștii corupției mari în închisori, nu ajung marii făcători de mișmașuri în pușcării. E liniște și pace. Numai din când în când, câte un simplu muritor care fură sume ridicole, este băgat în închisoare. Giganții corupției nu au avut și nici nu au o problemă. România este exemplul cel mai la îndemână, care ne arată cum ar trebui să funcționeze o justiție corectă. Acolo, în România, persoane influente care au făcut mișmașuri sunt condamnate acum la ani de pușcărie. Acolo, în România, lucrul acesta nu mai miră pe nimeni. Judecătorii români muncesc și ignoră uneltirile unor escroci cu pile. Aici, în Moldova, e liniște și pace. Aici se face reforma justiției. Ar fi de dreptul amuzant haios, dacă n-ar fi trist. Suntem deja în anul 2014, iar semne că vor fi băgați în pușcării mari escroci nu prea există. Păi cât mai trebuie să așteptăm, stimați conducători și judecători? Sau poate în anii tranziției aici nimeni nu a furat nimic? Vin, se apropie implacabil noile alegeri. Și din nou vor răsuna sloganuri și promisiuni și se va vorbi cu bulbuci la gură despre făurirea țării. Dar nu se va schimba mai nimic. Nu se va primeni țara atâta vreme cât marii făcători de mișmașuri nu ajung în închisoare. Te uiți în jur cu atenție și îți dai seama că totul va fi pe vechi încă multă vreme. Vorbărie multă și fapte ioc.
Dialoguri transistrene, o emisiune de 30 de minute săptămânal în două limbi, română și rusă. Știri, reportaje, analize, comentarii, interviuri. În fiecare luni la europalibera.org, Radio Moldova 1 și Novaya Vâlna de la Tighina. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
7 și aproape 30 de minute, stimați ascultători, final de emisiune. La ora 19 ne puteți asculta cu emisiunea de seară Europei Libere, Moldova la ora 7, urmată la 21 de sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți firește și pe internet la europalibera.org. Eu sunt Liliana Barbăroșie și vă mulțumesc că ați ales să începeți ziua alături de noi. Aici Radio Europa Liberă.